Здравейте, аз съм Нина Александрова, започва Кой говори. Ако тази сутрин министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов не е поискал поне три оставки на висши полицейски началници, имам основания да не вярвам на нито една дума от официалните обяснения на МВР по случая с отвличането и убийството на Мирослава от Перник. Това написа колегата Петя Владимирова в петък, часове след като от МВР обявиха, че е разкрито отвличането и убийството на 17-годишното момиче и че единият от двамата задържани е направил признание. Малко по-късно обаче се е самоубил по време на повторно претърсване на апартамента му с пистолет, който бил предварително скрит в неговото жилище. 3 дни по-късно текстът на колегата остава непроменен. Оставки няма. Мъглата около престъплението се сгъстява, въпросите остават без отговори, а дежурните говорители на МВР изчезнаха от телевизиите. Истинските въпроси по случая Мирослава ще задаваме в предаването днес. Обещахме ви, че истинските въпроси, въпросите, които остават без отговора по случая с убийството на 17-годишното момиче Мирослава от Перник, ще задаваме в предаването днес. Дежурните говорители, тези, които гледате по телевизиите, по радиата, дежурните говорители от МВР, днес няма да участват в този разговор. Изпратихме официален факс, разбира се, с покана за участие. Отказаха да гостуват не само на нас, а и днес не видях никъде в телевизия да има такива говорители. Така че ние ще задаваме въпросите които имаме тук с Петя Владимирова, журналист, колега от сайта dnevnik.bg. Здравей, Петя, добре дошла в студиото. И с Красимир Кънев, председател на Български хелзински комитет. Здравейте и на вас, добре дошъл. Имате ли много въпроси по случая с убийството в Перник?
Да, много.
Ето само въпроси има, то друго няма.
За сега нямаме отговори на тези въпроси. Нямаме и оставки. Петя, защото ти постави тези истинските въпроси. Аз така започнах, цитирахте в началото. В петък ти каза, ако министъра на вътрешните работи не е поискал поне три оставки, няма да му вярвам. Повече по този конкретния случай. Днес е вторник, няма нито една оставка. Има едно дисциплинарно наказание, което не се знае как ще приключи.
Аз не знам дали има все още наказание. Има по-скоро дисциплинарна проверка за служител на ГДБОП от Перник, но тя е за това как се е държал той, че се е държал неетично по време на издирването и на преди разкриването на престъплението.
Към семейството се е държал.
Как се е държал към семейството и конкретно към сестрата на момичето. Това е различно разклонение на целия случай. Моите въпроси бяха какво е отношението на министъра към това, което се е случило в четвъртък вътре в апартамента, където, както информира министъра и пернишкият началник на полицията, се е самоубил единия задържан. Трудно ми е да го нарека, как да го нарека, заподозрян или обвинен, тъй като всичко това се отрупа с катран и пирушина през тези три дни. Не е ясно кой какъв е, в какво качество е бил задържан той. Не е ясно и дали е задържан или е отишъл сам. Всичко това остава неясно. Остава неясно.
Какво се е случило в този апартамент?
Най-силно смущава това, че вътре е имало, освен служители на ГДБОП, по данни на колеги, журналисти, четирима, не знам дали в това число, е и самия заместник началник на Главната дирекция за борба с организираната престъпност. Това е национална служба, това е офицер на изключително висока длъжност. Да, ГДБОП е национална служба. От тук нататък.
Имало ли е прокурор? Този въпрос задаваме. Не знам дали можем да го потвърдим. Ние имаме връзка с Ели Ташева от Перник, нашия кореспондент. Там ще я чуем, но каква е твоята информация, Петя? Имало ли е прокурор по време, прокурор от Перник, по време на самото самоубийство или за сега
самоубийство? Най-напред се появи информация от пернишки колеги, че имало, тя беше поета от нас, включително и от мен. Ето защо смятам, когато се случи такова нещо, трябваше да бъде дадена пресконференция, а не да се явяват първо психолозите, които внушиха едно, как той признал, как се причупил. Цялата медийна общност почти го прие това като извършител. След един ден се явява министъра. Той казва, че той говорил друго. За това трябваше да бъде дадена пресконференция, когато се случва нещо толкова скандално, защото това е чутовен гаф, понеже беля, не знам каква дума
беля
да употреба.
За теб, за хората на улицата, за форумите, но някой друг видя ли да го нарича гаф? Самите политици от МВР, те се поздравиха с това, което са вършили. Аз не видях някой да споменава думата гаф.
Ами това е така, защото нашето МВР и нашите полицейски служби са свикнали под разкриване на престъпления да разбират намиране на труп. Въобще понятието, думата труп и намирането на труп се смята за венеца на работата. Това е, всички криминалисти ще го потвърдят, ако са тук, че това е задължителното условие, за да може да се изведе едно разследване до край, но то не означава разкриване на престъплението. Извършителите до сега те не са ги показали. Един е самоубит и след всичко това се озоваваме пред един самоубил се задържан и един друг, който се намира в психиатрична клиника. Това е венеца в момента.
И така, труп на 17-годишно момиче, намерен 2 месеца след изчезването на детето. Отиваме в Перник сега. Нека да чуем Ели Ташева. Какво се случва в Перник? Здравей, Ели. Чуваме ли се добре с теб?
Здравей, Нина. Да, чуваме се. Дано е добро и за нашите слушатели и твоите гости. Подкрепям ви, до тук слушах разговора, че по случая вече има една, така да се каже, паднала глава на шефа на БОПДЖ-ите в Перник, Христо Златков Финци. Ако все пак това някого удовлетворява. Дисциплинарното производство срещу него е образувано заради лошо отношение, както отбелязахме, и реплики към семейството на Мирослава. Това е въпрос на сприхавост и на възпитание, но не и на справяне с дълбоките, мисля, вече прорези в проблемите на нашето общество. Ако търсите каква е настройката, с нощи бях на втори организиран протест, ако е интересно, чуха се вече обиди, псовни и други цветещи от битовия фолклор изрази пред сградата на полицията в Перник по адрес на униформените, вътрешния министър и най-вече по адрес на премиера. Главното недоволство в двата обаче протеста е продиктовано най-вече от съмненията за справедлив процес срещу сочения за втори убийца на Мирослава Марио Любенов Зайка, който се знае, че е в болница с отърваващата съда диагноза шизофрения, каквито примери вече имаме много. Агресията в протеста дойде и от футболната гитка, трябва да го отбележа, в която приживе е била и Мирето. Направи веднага впечатление, поне на мен, и аз отидох при тези младежи, около 20-30 момчета и момичета се отцепиха в момента, в който започнаха скандиранията, в несъгласие, всъщност те изразиха несъгласието с тези отправени обиди. Те също споделиха, че искат ясни отговори на въпросите. Значи, а те в Перник са, кой е реалният убиец на Мира? Реалният убиец е Зайка, но според показанията на Чочо, който не може да ги потвърди вече. Защо задържание Стойчо Стоев? Чочо се е самоубил и при какви обстоятелства това е допуснато от придружаващите го при обиска в дома му антимафиоти? Каза се, да, те са подготвени, да, вършили са си работа. Добре, но при какви обстоятелства? Ден дори след инцидента някой да застане и просто да каже на тези хора. Тук логично изниква и въпроса кой, защо не си е свършил работата. Един много дълбок въпрос. По-гневното питане е свързано с това, ще се отървели така определение от столични лекари като Лут Марио. Тук ще отворя така една скоба, която и вие засегнахте в студиото, а тя е за вечната липса на диалог между полицията и медиите при подобни трагедии, което сякаш противопоставя двете професионални групи, а никой няма полза от това нещо. Моят въпрос в случая е, защо именно майката на Мирослава Емилия първа сподели притеснението си, че Марио няма да има възмездие за смъртта? Другите въпроси потичат. Кой заклял се в Хипократовата клетва? Лекар ще издаде 12 експертизи на Марио, че е невменяем. И той да ги използва в момент, в който е застрашен от вкарване в ареста, например. А не в друго време. Липсата на дипломатичен тон с медиите, което в никакъв случай няма да спре нито нас в търсенето и разследването, и то е за добро, оказва се. Има и това провокира и въпроса, има ли други замесени? Тук непрекъснато се питат хората. Значи, ако има други замесени, хората са в опасност. И много логичен този въпрос. Снощи роднините на Мирослава не присъстваха на протеста. Те просто категорично са заявили, че няма вече да участват. Те не бяха в студа с хората. Близък на семейството приятел пък изрази пред мен недоверието си към полицията. С това, че ако Мира е била дете на управник или държавник, щяло да се подходи по друг начин, с други средства. Въпреки опитите на МВР да убеди хората в противното, в Перник се говори, че ако не са били просто смъртно семейство, така да го кажа, а големци щяло да се случи друго. Определено недоверието го има. Децата с нощи, тези от мълчаливия протест, те изключително ме впечатлиха. Споделиха страха си от липсата на сигурност. Те са, доверете им се, най-преките свидетели и индикатори на заплахите, които виждат и по заведения, и по улиците, дори и в училищата, знаем. Другата заплаха, за съжаление, е тъкмо в липсата на професионализъм. В случая, упреки към полицията и към лекарите, разболели Марио с шизофрения, за пернишкия психиатър Роберт Крумов се разбра, той категорично, с категорично съмнение за заболяването, насочение за втори убиец на Мирослава. И другото изгубено доверие в правилните закони и в правосъдната система. Младежите питат още, защо тези потенциални убийци са били на свобода, след като Марио вече е влизал в съда, след като те са проверявани, след като едва ли не полиция, ето, лекари са знаели за фактическото им състояние. Това са въпросите в Перник.
Въпросите в Перник остават без отговор. Ели, само един въпрос да от мен и от Петя Владимирова нещо иска да те пита. Протестите в Перник продължават ли?
Да, протестите в Перник има настойка да продължат. Казах, че вече има разцепление в тази група. Като начин, в начина на поведението, обмисля се така и с разговор с мен, просто обмислихме един вариант наистина. Протестите, окей, транспарантът го има с посланието, има ги достатъчното хора, има ги загрижените, ето те споделят страха си. Младите хора споделят страха си и това не е само в Перник. Изкоментирахме варианта наистина черно на бяло да бъдат описани тези въпроси. Тези въпроси, дори оставайки в нечия папка, те винаги ще останат като реално зададени, написани въпроси.
Не искам да те разочаровам, но тези въпроси според мен ще останат въпроси без отговор, поне на този етап, както се очертава. Петя Владимирова.
Да, имам въпрос към колежката. До тук думата прокурор изобщо не се чу. Някакъв прокурор... Да.
Да. Така, Петя. Да, това проследих, нали, твоята мисъл в разговора с Нина. Без да бъда категорична, не зная дали при влизането в дома на Чочо е имало прокурор. Аз специално половин час след стрелбата видях прокурор, който отива към апартамент.
Така, вярно ли, че въпросният Чочо е бил погребен в неделя? Направена ли е аутопсия? Кой прокурор разреши погребението?
Петя, ти задаваш такива въпроси, заключение? Чакай, тя е колега от Дарик Радио. Колега от Дарик, тя не е представител на МВР.
Съжалявам.
Чакай,
дали в Перник се знае това нещо и дали има прокурор, който да е казал нещо?
Имало ли е погребение в неделя? Това е, да, важен въпрос, ако Ели си успяла
погребен
да
ли разбереш.
Не, аз нямам информация, Чочо да е погребен. Другото, сега за аутопсия, за такива подробности не мога да кажа. Зависи какво, Петя, търсиш в случая.
Търси какво прави прокуратурата и прави ли изобщо нещо.
Няма да го намериш. Да. Ние работим толкова трудно в София с достъпа до информация, до всичките тези институции. Ние не можем да я съберем тук информацията. Представи си в Перник колко по-трудно работят колегите на място.
Само за секунда нещо искам да ме разбере правилно колежката. Когато държавата разследва сама себе си, в случая МВР разследва само себе си, за да се разбере какво е станало. Държавите, уредените, са устроени така и това е измислено преди 20 години, да има един орган независим, който да настъпи, да застане и да сложи ред за да може да се установи какво е станало. Не може инспекторатът на МВР и МВР, след като министър вече е говорил, задал и условия, той да ни казва какво е станало. Ако ние сме работеща държава,
Пети, по-далече от микрофона. Да. Така, това е прокуратурата. Да. Едно от най-слабите звена. Говорили сме много пъти за прокуратурата. Галеното дете на съдебната система, което ние толкова много щадат. Не, ние. Нали, ние критикуваме доста често, но къде е прокуратурата? Излезе ли главният прокурор? Това е наистина толкова важно, емблематично, скандално. Нещо да каже, да успокои хората. Господин Кънев, нещо притеснително в този случай. Български Хелзински комитет.
Добър ден. Много притеснителни неща и те проистичат от едни непрофесионални действия на разследващите органи, поредица от непрофесионални действия. Първата така група такива действия бяха извършени в тази комуникация между полицията и жертвите, и родителите, и сестрата. Втората група непрофесионални действия са свързани с това така наречено самоубийство. Там има повече въпроси, отколкото имаме информация в момента. Версиите се сменят всеки час, но има и няколко безспорни неща и те са свързани с факта, че този заподозрян Стойчо Стоев е бил заедно с тези високопрофесионални служители на МВР в този апартамент, евентуално с белезници на ръцете, и в това състояние и в това присъствие той е успял да вземе пистолет и да се самоубие. Една абсурдна версия, но тя остава неопровергана. Това е, което имаме в момента. И третата поредица непрофесионални действия са свързани с липсата на комуникация между полицията, прокуратурата и обществото. Една професионална полиция, едни професионални разследващи органи трябваше веднага да дадат пресконференция, трябваше веднага да изяснят някои от тези въпроси, а не да се крият от журналистите и не да оставят ситуация, която пред полицията в Перник има събрани хора, които скандират. Трябваше да има пресконференция и изясняване на ситуацията, на тези въпроси, които възникват към момента.
В Перник, ето, каза Ели Ташева, ще продължат протестите, включват се млади хора, които започват да си изпускат нервите, и много нормално. Когато не получаваш отговори на тези въпроси, можем и ние да ги оправдаем с преумора. От чакане 2 месеца да се намери тяхната приятелка и от цялата развръзка. Може ли случая Мирослава, преди това случая Яна, да се превърнат в една нова катуница, да кажем? Хората да излязат, младите хора да излязат на улицата, да искат справедливост и адекватност. Петя.
Ами, аз не мисля, че може да се нагнети до там така атмосферата, че младите хора да
трупове
да
на млади момичета има.
Ами, просто това показва втрещяващ непрофесионализъм в работата на полицията, и това обяснява до голяма степен защо от 2 години много неистово се търсят виновници за това. Това, което се нарича досъдебно производство, особено на полицейско ниво, се видя какво е от 2-те последни случая, и Яна в Борисовата градина, и Мирослава в Перник. От тук нататък аз се учудвам как, с какви очи, с какви аргументи могат да се търсят вини другаде, преди да се види собствения двор. И искам да кажа нещо конкретно по случая. На мен ми се струва, че сега с излизането на министъра в събота, с заявлението му, че Стоев е твърдял друго, че този Марио е извършителен на убийството, много, а пък в същото време Марио е с диагноза, нали? Това е едно пренасочване на общественото внимание към друго място, към друг канал. И ние преставаме да се интересуваме какво е станало в апартамента и как се е самоубил Чорч.
Но то постави един сериозен въпрос, който ние поставяме в нашето заявление. за евентуалния мотив на самоубийството на Стоев. Ако той наистина е бил, така да се, ако на него наистина му е било обещано едно по-снисходително третиране от страна на
защитен свидетел,
на
да, това е толкова странно. Не,
защо
нямаме
той
време, чакайте. Стоп, спираме новините на Дарик Радио и след това продължавам вече в детайли всичките тези въпроси. Задаваме въпроси и тук в студиото на Дарик Радио, заедно с колегата Петя Владимирова, журналист от Дневник БГ и с председателя на Български Хелзински комитет Красимир Кънев. Включваме в този разговор, в началото чухте кореспондента на Дарик Радио в Перник Литашева, сега имаме връзка и с Ива Пушкарова, Фондация за развитие на правосъдието. Здравейте, госпожо Пушкарова, чуваме ли се добре с вас?
Добър ден, чуваме се.
Добър ден. Кажете, слушах ваши интервюта, четох ваши интервюта, вие задавате почти същите въпроси, които задаваме и ние тук от студиото. Говорихме за слабостите в разследването, въобще за всичките слабости и пропуски, които бяха направени по този случай, случая Мирослава, който като че ли много напомни и на случая Яна. Там имаше същите пропуски. Кои са според вас те?
Много е трудно да се отговори на този етап какви са подробните пропуски в работата на МВР. Това, което прави впечатление, че едно професионално проведено разследване не би следвало да води до такива сериозни съмнения в добросъвестността при изпълнение на правомощията на разследващия орган, до каквито водят тези два случая. Няма как да се коментира подробно едно разследване, което не е приключило. Това е безспорно, особено когато то се намира в някаква относително начална фаза.
И така е сериозно, наистина, да.
Обясненията, които дават тези разследващите органи по повод на тези два случая, начина по който ги коментират и особено отношението, което личи към жертвата на престъплението, са изключително смущаващи.
И по-конкретно?
Ами по-конкретно изглежда като да такива престъпления да се омалуважават. Предварително да се залагат обяснителни схеми, които подсказват, че случая няма да бъде разрешен, без да е ясно защо. Правят се опити да се прехвърли или отговорност към други институции, или към физическите лица, участващи в тези трагедии. Особено смущаващи са обяснителни схеми, които се градят върху така, създаването на впечатление, че нравствеността на жертвата е съмнителна, поради което нейната смърт изглежда оправдана или тази жертва изглежда безстойностна за в очите на самото общество. Това са изключително тревожни индикации, че МВР не гледа сериозно на работата си по разследване на такива случаи.
Добре е да чуем и коментара тук в студиото. Предполагането на версии, ако правилно ви разбрах, е едно от най-притеснителните неща и това отношението наистина към жертвата, към това, че тя може би изказването на висши полицаи, топ полицаи, както ги наричат, на това, че тя може би пие коктейли, не харесва живота си, е заминала някъде, наистина не изглежда сериозно. И отношението към роднините, всичко това поставя под съмнение наистина работата на полицията. Трябва ли да се искат оставки в такъв случай или да хората трябва сами да си подават оставки? Аз ще ви разкажа един личен пример. Миналата година бях в Италия в едно малко градче и в този град намериха труп на момиче. Тогава всички шефовете на полицията и от столицата дойдоха хора, полицаи и всички дадоха пресконференция, стояха в този град и обясняваха на хората. Хората плачеха, страдаха, задаваха въпросите, те бяха достъпни, висшите полицаи, разследващите.
Това е основното в тази ситуация. Тази липса на диалог между полицията и обществото и журналистите. И тя създава едно още по-голямо подозрение към самата полиция. Всички хора си казват, ми те щом не говорят с нас, нито с жертвите, нито с тия протестиращи, нито с журналистите, значи има какво да крият. Значи има какво да крият. И това е крайно непрофесионално поведение и това е основното, което в момента трябва да се направи от страна на полицията и на прокуратурата. Да се излезе на една пресконференция и да се обясни, да се даде отговор на
къде
тези въпроси.
Къде е прокуратурата, които в цялата тази работа? Питам и вече от петък, наистина не знам. Някой видя ли прокуратурата да излезе да каже нещо? Прокуратурата в Перник, прокуратурата в София, къде е Петя?
Еми, на първо място трябва да питаме къде е Пернишката прокуратура. Значи, след като това е станало, защото точно Пернишката прокуратура е тази, която трябва да настъпи още веднага, когато става ясно, че се е самоубил арестанта вътре в апартамента пред самите полицаи, тя да поеме нещата в свои ръце. Аз и до сега не знам какво е направила Пернишката прокуратура. С огромни усилия ние с колегата от Капитал най-после вчера се появи Пернишкия окръжен прокурор, за да съобщи, че не е бил там и да съобщи доста смущаващи факти. Например, че Стоев е трябвало да пререже кабел, да изключи сота, като пререже кабел. Аз така и не разбрах какво означава този много съществен детайл, как той ще го пререже с белезници, защо той, а така ли се изключва сот с рязане на кабели, и дали това не е подготовка да научим, че са му били свалени белезниците, но вече беше съобщено, че той е пуснал да отиде до туалетната с закопчани отпред ръце, за да бъде улеснен. После са му сложили, може би, белезниците. То става абсурдно, става кафкиански роман всичко това. И другото смущаващо е, че и до сега не се е намерил някой, който да съобщи, че е видял белезници на ръцете му. Но пък в същото време се съобщава, че те казват, че е имал белезници.
И се е самоубил с тях, изваждайки пистолет от сейфа.
И е успял да го заради този пистолет с белезниците и се е самоубил.
Кой от кой по-големи абсурди?
Нали беше килер?
Килера туалетна сейф, но и сейф разбираме, се появи. Да.
Ние не се правим на криминалисти, аз искам да сме ясни на слушателите на Дарик Радио, но ние това работим и тримата, които сме, четиримата участваме в този разговор, наистина трябва да задаваме въпросите и да получаваме някакви отговори. Дължим го, не можем да останем безчувствени към поредния труп на момиче, на човек, което се намира и завършва по този начин. Завършва без да има обвинен. Някой знае ли кой е обвинен, кой е физически извършител, не знам. Аз поне. Се обърквам и аз от версиите.
Значи ние трябва да разделим разследването за отвличането и убийството на момичето от друго разследване, което трябва да има сега, за самоубийството на Стоев вътре в апартамента. Това са две различни неща. И двете са потънали са обрасли в неясноти. Ако ние бяхме уредена държава с ясно изпълнение на функциите на всяка институция, ние нямаше сега да... Защото това, което става, е лудост. Медиите са в еуфория да задават въпросите си, прокуратурата мълчи, в МВР се появяват отговорни фактори. Два синдиката се явиха, за да защитят така колегите си и да обвинят индиректно медиите, че не им вярват. Това е което се прави в момента. Няма държава, в която да се разследва така престъпление. Просто няма.
Аз не мога да разбера, що за нелеп подход е това да се дава думата на синдикатите на МВР в такава ситуация. Те не са нито разследващ орган, нито пък някой би имал доверие на това, което те казват. И те казват общи приказки, че трябва да защитим полицаите, че ние неоснователно ги нападаме. А ръководството на МВР мълчи и ръководството на прокуратурата мълчи. Говорят някакви полицейски синдикати и то някакви хора с менталитет, нека да ме извинят, но на милиционери. Хора, които чиято основна теза е, че полицията не може да бъде грешна.
Госпожо Пушкарова, нека да чуем още Ива Пушкарова, и понеже я извадихме от една важна среща, за да участва в този разговор. Къде се къса нишката на разследването? Това не е изключение, това разследване, което стана в Перник.
Аз изобщо не смятам, че ние можем да говорим за късане на нишка, тъй като аз не виждам последователност в дейността на разследващите органи. Прави ми впечатление, слушайки разговора в студиото, че ние се озовахме в нелепата позиция да обсъждаме в детайли факти, които в своята цялост изглеждат не просто абсурдни, те изглеждат като саркастичен скетч от долнопробно предаване. И няма как да се подмине не просто липсата на доверие в това, което се говори, което идва като версии, какво е станало с тъй наречения самоубилце. Задържан. Тук разминаването с обикновената житейска логика е толкова фрапантно, че въпросът за оставките е най-малкия. Тук аз няма как да избегна чисто човешкото си подозрение, че става въпрос за прикриване не просто на некомпетентност при изпълнение на служебни задължения, а става въпрос за нещо доста по-зловещо. Тук МВР не може да продължава нито да говори по този начин, нито да мълчи. Тук трябва ясно да стане какво точно се е случило на това място, чий пистолет откъде е бил изваден и как точно един човек се самоубил, защото се чуха и така близки до свидетелски показания хора, които са чули три изстрела. Аз не знам как човек се самоубива с 300 на главата. Но на вашия въпрос... На мен ми се иска малко по-общо да обърне внимание на това какво наричаме реформа в досъдебната фаза на наказателния процес и реформа в самото МВР. Няма съмнение, че дори един единствен случай, който може да се развие по начина, по който ние коментираме в момента, е ясен симптом, че реформа не просто няма, нещата вървят, прощавайте, в посока на антиреформа. Искам да обърна внимание, че българското следствие беше съсипано по един брутален и некомпетентен начин. Още когато разследващи функции бяха прехвърлени към Министерство на вътрешните работи преди повече от 5 години, беше ясно, че Министерството няма капацитет да ги поеме. Ние сега виждаме не просто липса на капацитет, виждаме стратегия, последователно упражнявана от това министерство да прикрива обстоятелството, че не прави нищо, за да има такъв капацитет. Цялото общество и цялата държава страда от това, защото ако ние можем известна философия и примирение да подминем факта, че в България много се краде, вече трудно може да се подмине факта, че в България хора биват убивани без МВР дори да се трогне. Това е притеснителното и това показва, че Министерство на вътрешните работи не осъществява свои основни функции, които го правят потребител на средства, които идват от нас като данъкоплатци.
Много тежка констатация. Ива Пушкарова, Фондация за развитие на правосъдието. Вървим на финал на този разговор. Така ли ще си останем да си задаваме въпросите?
Да, така ще си останем. Нямам абсолютно никакви основания да смятам, че този случай ще послужи за урок и че нещо ще бъде направено, съде по поведението на прокуратурата. Съжалявам, че споменах толкова много пъти. Госпожа Пушкарова каза най-важното. Що се отнася до това, че ръководството на МВР мълчи, една реплика на господин Кънев, аз ще възразя. Видяхме, че ръководството на МВР не мълчи, то никога не мълчи. То не поглежда собствения си двор, но случая е безпощадна илюстрация на това какво представлява досъдебното производство. И аз се учудвам как се осмелява вътрешния министър да търси виновници другаде и сега да насочва отново обществения гняв към съда, вместо да търси и да разкрива корумпираните съдии. Той говори наедро и изобщо, което показва, че това е целенасочена, трайна стратегия на МВР да отклони вниманието, да не търси проблемите. И аз не виждам, ако общественото мнение, ако масовия ни слушател и читател не разбере това, просто тази стратегия ще успее отново и надежда всяка оставете за реформа.
Да си кажем ли пак на глас в това студио, много пъти сме го изричали на глас, че МВР остава една от най-нереформираните системи и сега началото на 2012 ситуацията остава същата.
Ами, да кажа господин Кънев, аз...
МВР е една нереформирана система наистина и тя има много дълъг път да извърви до това да стане една действителна полиция, която да отговаря на стандартите на едно демократично общество. И този случай е едно ярко доказателство, специално по отношение на начина, по който МВР комуникира с обществото. Аз бих искал да използвам този случай и да призова Министерството на вътрешните работи, ръководството и главна прокуратура, както и прокуратурата в Перник, час по-скоро да организират една пресконференция по този случай и да отговорят на тези въпроси, които ние задаваме вече тук и които вече от всяко студио се задават от вчера насам. Нетърпимо е това мълчание и на Министерството на вътрешните работи, и на прокуратурата. Това е непрофесионално отношение, това така създава допълнителни подозрения към Министерството на вътрешните работи. Просто спешно трябва да организирате една пресконференция.
Ще използвам и думата цинично. Звучи ми цинично, когато излиза министъра на вътрешните работи и казва: грешките са допуснати от преумора. Не ме интересува кой е уморен, кой не е. Аз съм уморена и вие сте уморени.
Не, това беше подхвърлено. Вижте, това беше подхвърлено ей така, просто за да се намери някакво оправдание. Той откъде знае колко са били преуморени, и едните като са били преуморени, вероятно е имало други, които са били починали. Сега от преумора не вярвам да са допуснали той да се самоубие с белезници на ръцете.
Обаче от МВР казват...
Да поканят тогава един селски падар, който не е преуморен, той няма да допусне такова нещо, а тези високи професионалисти, за които той говори от...
Понеже той каза, че си професионалист.
Се били високи професионалисти, а са допуснали това, което един селски падар няма да допусне, да се самоубие човек с белезници.
Тук в това студио съм си пожелавала с други гости да имаме, като в Италия, някой път национален герой, прокурор. Това е, нали, национален герой. Още не се е сбъднала тази мечта. Ако трябва да им дадем съвет на хората, прокуратурата и МВР, които да организират пресконференцията, пресконференцията аз лично си я представям така. Започва с едно извинение. Извинявайте, че не можахме да разкрием това престъпление. Извинявайте, че намерихме не детето ви живо, а намерихме трупа на детето ви. Ужасно съжаляваме за това, че допуснахме да не изясним този случай, защото един от хората се самоуби. Продължи, Петя. Защото те цитирам.
Ими, такова изявление не може да бъде направено, защото...
Защото това е най-човешкото и нормално нещо и професионално.
Защото очевидно те трябва да се да прикрият, защото да прикриват нещо. И не очаквам нищо, отново казвам, има независим орган, това е прокуратурата, която трябваше да настъпи веднага, да вкарат свои експерти. Не, просто не може МВР да се разследва само в този случай. Затова не можем да очакваме нищо. Очаквам Пернишката прокуратура да замазва. Тя в момента чака на бюрото си докладите на тези, които трябва да разследва. И ще направи заключенията си въз основа на техните доклади. Така е било винаги, това очаквам и сега. Аз не знам случай, в който прокуратурата да е образувала дело срещу фактор от МВР, примерно за възпрепятстване на правосъдието. Познавам десетки случаи за злоупотреба с власт, полицейска власт в участъците над задържани и така нататък. И прокурори са ми се оплаквали като репортер, само че е неформално. Ами не ни дават дори три писма, пише и още не получавам имената, примерно на дежурните полицаи. И аз го питам, а колко пъти сте образували дело за това, че не ви пращат имената, тъй като това е възпрепятстване на правосъдието, а прокурора мълчи.
Госпожо Пушкарова, чуваме ли се още с вас?
Чуваме се, въпреки че доста лошо.
Да, само нещо към вас. Имаме въпрос тук от студиото. Дали този, ние го наричаме Пернишка трагедия и всякакви други неща, използваме така локално говорим, но дали този случай с убийството на Мирослава, разследването, другото убийство или самоубийство, не знам какво е, се наблюдава от Брюксел?
Знаете ли, аз не бих обръщала внимание на това. Защото критериите, които Брюксел прилага, когато гледа, наблюдава дела, не само по отношение на България, са изключително политически, изключително спорни. От професионална гледна точка особено са изключително спорни. Те не винаги отразяват реални обществени и институционални проблеми, които съответната държава и правосъдие имат. По тази причина ми се струва, че Брюксел вероятно би се заинтересувал от този случай просто заради обществената значимост, заради обществената реакция и заради професионалната реакция на професионалните кръгове, които дават оценка на изявленията на МВР. Докато един случай не се политизира, той общо взето не попада под така тесния фокус на Брюксел. Аз се опасявам, че не винаги значими от професионална гледна точка случаи попадат в политическия фокус на Брюксел. При всички положения такъв политически фокус при много от делата пречи на тясното разследване. В този конкретен случай не мога да кажа, ще ми се да вярвам, че обществения натиск, който идва от българското общество, би следвало да е достатъчен, за да може МВР да започне най-накрая да отговаря на реалните въпроси, които българското общество поставя пред него.
И финал сега, Красимир Кънев.
Действително, аз напълно съм съгласен с госпожа Пушкарова. Няма значение какво наблюдава Брюксел или дали изобщо наблюдава.
Нали се плашим с това? Свикнали
българската
да
полиция,
плашим.
Българската прокуратура имат пред себе си едни плачещи родители, имат пред себе си една група хора, които всеки дневно демонстрират пред полицията в Перник, и имат едно вече увеличаващо се множество журналисти и други хора, които обсъждат някакви абсурдни версии в студия. И това е нещо много по-значимо от това дали Брюксел ни наблюдава или не ни наблюдава. И това е нещото, на което полицията и прокуратурата трябва да отговорят в дадения момент. И те трябва да отговорят с една спешна пресконференция.
Да видим дали ще стане тази спешна пресконференция и дали ще получим отговори на въпросите, които задаваме тук от студиото и не само от това студио. Благодаря ви и на тримата за този разговор.